В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Мінський процес. Чи є поступ напередодні чергового засідання тристоронньої контактної групи? Як у Херсонській області борються з надзвичайною ситуацією через ожеледь?
Работаємо над оставшимися 102 населеними пунктами. Работає всього сьогодні у нас 55 бригад от обленерго, 220 чоловік, 72 единицы техніки.
Фінансовий скандал навколо анонсу створення ініціативи «Громадське Київ».
Ми зараз оголошуємо тендер про проведення аудиту.
Гроші будуть віддані громадському в тому обсязі, який, власне, люди і переказували.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов і помічник державного секретаря США з питань контролю над озброєнням, верифікації та дотримання міжнародних норм Френк Роуз під час зустрічі обговорили ситуацію на Донбасі. Як повідомила прес-служба РНБО, в перебігу розмови йшлося про те, про питання порушення Росією міжнародних угод та зобов'язань, в тому числі щодо нерозповсюдження зброї. Роуз також зустрівся в Києві з заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції Ігорем Долговим. І, як повідомила прес-служба Міноборони, вони говорили серед іншого про те, що своїми діями Росія намагається зруйнувати сформовану після закінчення Холодної війни європейську архітектуру безпеки. Ми повинні разом давати цьому рішу відсіч, цитує прес-служба слова Френка Роуза. Правомірність претензій російського «Газпрому», заснованих на положенні «бери або плати», визначить трибунал при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма, заявляє «Нафтогаз України». За цією заявою «Нафтогаз» вважає положення «бери або плати» у вигляді, що викладене в контракті з російським «Газпромом», неринковим, неправомірним і недійсним, і оскаржує його у арбітражному суді. Раніше сьогодні російський «Газпром» направив «Нафтогазові» рахунок на оплату газу, не вибраного українською компанією, в третьому кварталі 2015 року за умовою «бери або плати» на суму більш як у 2,5 мільярди доларів. Через територію Росії в Казахстан відправився перший конвой із 8 українських вантажівок, повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська. Вона нагадала, що з 11 січня всі автомобілі пересилаються до Казахстану через територію Білорусі, бо Росія заборонила прямий транзит через її територію. За словами Микольської, Росія далі перешкоджає українському експортові. Ув'язнена в Азербайджані журналістка Хадіджа Ісмаїлова, яка співпрацює з Радіо Свобода, та її адвокат, заявили, що розглядають пропозицію відомої британської правозахисниці, юриста-міжнародника Амаль Клуні представити справу журналістки в Європейському суді з прав людини. З такою пропозицією Клуні виступила в неділю 17 січня. Я взялася за справу в Азербайджані, щоб представляти журналістку, яка викрила свідчення корупції владного режиму і зазнала через це різноманітного переслідування, заявила Амаль Клуні в ефірі американського телеканалу NBC. За її словами, у Європейському суді з прав людини вона оскаржить з утримання Хадіджі Ісмаїлової під вартою. І так і на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Херсонська область потерпає від ожеледі. Крига вкрила геть усе. Водії не могли потрапити в свої машини, дерева падали під вантажем льоду, лінії електропередач обривалися та коротили. Результат – досі понад 100 населених пунктів області без світла. Про деталі зараз розпитаємо кореспондента Радіо Свобода у Херсонській області Євгена Кучерова. Він на прямому зв'язку. Вітаю, Євгене.
Вітаю.
Чому виникла така ситуація і наскільки вона є складною?
негаразди Херсонської області спричинені просто погодою і фізикою, коли вночі 18 січня на дворі мінус 6, першу половину дня мінус 3, і увесь цей час іде дощ, саме дощ, а не сніг, тоді лід відповідно вкриває кілька сантиметровим шаром усі поверхні, на які падає. Усі авто, які ночували на вулиці, були заблоковані кригою. Крига своєю вагою ламала дерева. В Херсоні одне дерево перекрило вулицю, інше розчавило ларьок. А найгірше, що крига вкрила усі дроти, через що, за інформацією рятувальників, на вчорашній ранок без світла був 61 населений пункт, а на вечір вже 115. Лід нікуди не зникає, тому ситуація залишається складною. Якщо вчора найбільш критичною вона була у Великоолександрівському та Високопільському районах, то сьогодні найскладнішими залишаються Білозерський, Нововоронцовський, Горностаївський та Цюрупинський райони. В самому ж Херсоні відключилися дві 150-кВ лінії електропередач і знеструмили підстанцію мікрорайону Таврійський та три котельні. Понад 60 багатоповерхівок та дві лікарні були без тепла та світла. Ось як згадує вчорашній день начальник управління організації реагування на надзвичайні ситуації Олексій Єрьоменко.
Конкретно наші підрозділи за минулу добу виїжджали на надання допомоги служби 103, витягували машину швидкої допомоги з кювету, доставляли людей, як приватний автобус застряв у кюветі, також людей доставили до автостанції, здійснювали заходи по розпилці дерев по місту Херсон.
Отже, ми почули начальника управління організації реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту Олексія Єрьоменка. На зв'язку Євген Кучеров, кореспондент Радіо Свобода. Євгене, а зараз ось увечері які справи в Херсонській області?
Дороги по Херсонській області вже відкриті в усіх напрямках. Окрім траси М-14 на ділянці між Миколаєвом та Херсоном. Проте, за інформацією МНС, без світла залишається ще 102 населених пункти області. Але рятувальники сьогодні на прес-конференції заявили, що не припиняють відновлювати знеструмлені міста і села. І ось що про це сказав перший заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області Олександр Рудницький.
Сегодня дороги проездные, сегодня заторов нет, сегодня работаем над оставшимися 102 населенными пунктами. Работает всего сегодня у нас 55 бригад от облэнерго, 220 человек, 72 единицы техники. Я думаю, в ближайшее время эта проблема будет решена.
Ще можна додати, що керівництво області звітує, розгорнуто 63 комунальні пункти обігріву і 8 від рятувальників, і що в них вже обігріли 60 безхатьків. І нагадаємо, на дорогах сусідніх областей – Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської – рух транспорту все ще обмежений. Людмило?
Дякую за інформацію Євгену Кучерову, кореспонденту Радіо Свобода у Херсонській області, який був з нами на прямому зв'язку. Тим часом українська енергетика успішно подолала першу половину опалювального сезону великою мірою завдяки теплій погоді та певній оптимізації в енергосекторі, так визнають урядовці та експерти. За їхніми оцінками, запасів газу та поставок вугілля з різних джерел достатньо, щоб енергетика працювала стабільно до настання тепла. Втім, частина аналітиків попереджає, що енергетика може зазнати стресу через можливі різкі похолодання та через відсутність російського газу, який у минулі зими використовували для подолання пікових холодів. Євген Солонина вивчав тему.
Кількість газу в підземних сховищах України на сьогодні – понад 12 мільярдів кубометрів. За минулу добу ці запаси скоротилися на 0,25%. Про це свідчать дані Асоціації європейських операторів підземних газових сховищ. В Міненерго такі запаси вважають достатніми для проходження решти опалювального сезону. Частина ж експертів наголошує, що запаси є більшими за минулорічні на цей період, оскільки листопад та грудень були аномально теплими. Водночас запаси вугілля на теплоелектростанціях, на відміну від початку опалювального сезону, розподілені більш рівномірно, вважає міністр палива та енергетики Володимир Демчишин. До того ж, він очікує прибуття 80 тисяч тонн вугілля з Південно-Африканської Республіки у перших числах лютого.
Запаси досить комфортні. Більше того, вони зараз досить рівномірно розподілені. Є певні запаси, які на станціях в Центренерго, який має обмежені потужності по добичі. 80 тисяч в дорозі. Очікуємо на лодку десь 4-5 лютого.
Міністр додав, що це не перша поставка африканського вугілля цієї зими. Раніше його вже отримувала Трипільська ТЕС. Між тим, вартість реверсного газу зменшується, і Україна поступово збільшує його поставки з Євросоюзу, повідомляє Володимир Демчишин. Він уточнює, що Україна нині купує природний газ у Європі по 190 доларів за тисячу кубометрів. Напередодні український прем'єр Арсеній Яценюк заявляв, що Київ перестав купувати газ у Росії, оскільки він є дорожчим за європейський. Українська енергетика стабільно пройшла першу половину опалювального сезону, констатує енергетичний експерт Володимир Ларцев.
В целом, если говорить, то она прошла нормально в первую половину сезона, но тут нельзя объективно оценивать, потому что у нас не было экстремальных условий.
Ларцев визнає, що українських запасів вугілля та газу нині достатньо, за умов, що зима і далі не буде холодною. На його думку, певною мірою стабілізації енергетики посприяли і реформи, які розпочав уряд. Володимир Ларцев радить і надалі зменшувати корупційну складову в бюджетах енергетичних компаній та теплокомуненерго. Інший експерт з питань енергетики Юрій Корольчук бачить серйозні ризики для стабільного завершення опалювального сезону.
В плані електроенергетики ситуація більш-менш стабілізувалася, але ціна питання – це Крим, тому що ми перестали туди постачати електроенергію. Все одно залишається прихований такий енергодефіцит. Баланс витримується, але ціна взагалі цього всього, вона доволі велика, тому що, в першу чергу, промисловість суттєво скоротила споживання газу.
Упродовж року українська енергетика, промисловість та житлове господарство зменшили споживання газу на 21% за рахунок економії, свідчить офіційна статистика. Юрій Корольчук наголошує, набагато складнішим випробуванням для української енергетики стане друга половина опалювального сезону, яка, ймовірно, буде холоднішою за осінь та початок зими. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Напередодні чергової зустрічі у Мінську, яка відбудеться завтра, 20 січня, в Україні відбувається низка дипломатичних візитів. Зокрема, з президентом та прем'єром вже зустрілися спеціальні посланці федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Оланда. Найближчим часом здійснити спільний візит в Україну планують і міністри закордонних справ Литви, Польщі та Швеції. Все це задля налагодження тіснішого і видимішого зв'язку України з міжнародними інституціями. Та чи позначиться це на мінських переговорах напередодні голосування змін до Конституції в частині децентралізації, дізнавалася Ірина Стельмах.
Мінські домовленості вимагають нових дат, нової дорожньої карти. Так заявляв Петро Порошенко в ході своєї прес-конференції в Києві. І от обговорити виконання мінських угод, які, як відомо, вже продовжили на 2016 рік, до Києва приїхали посланці канцлера Німеччини та президента Франції Крістофер Гойсен і Жак Одібер. У ході візиту вони встигли зустрітися з президентом, прем'єр-міністром, а також частиною народних депутатів. Особливу увагу акцентували на погіршенні безпекової ситуації на Донбасі і збільшенні фактів агресії бойовиків проти місії ОБСЄ, написала про результати зустрічі одна з учасників переговорів у Мінську, народний депутат від блоку Петра Порошенка Ірина Геращенко. Втім, такому візиту та й зустрічі у Мінську, що відбудеться завтра, 20 січня, передували телефонні розмови Порошенка з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Оландом, неочікуваний приліт представника Росії на переговорах у Мінську Бориса Гризлова до Києва, зустріч Павла Клімкіна з головами МЗС країн-друзів України у Брюсселі і, нарешті, таємні переговори помічника державного секретаря США з питань Європи і Євразії Вікторії Нуланд з помічником президента Росії Владиславом Сурковим в Калінінградській області Російської Федерації. Таке ретельне промацування позицій перед Мінськом низка експертів вже оцінили як імовірні зміни агресивної політики Кремля на Примиренську. Росія наполягатиме на першочерговості проведення конституційної реформи, надання Донбасу спеціального статусу і проведення там виборів. Так припускає політолог Володимир Бондаренко. Про те, що питання адміністрування місцевих виборів в регіоні і справді важлива складова переговорів, погоджується і міністр закордонних справ Павло Клімкін. Втім, за словами міністра, дієва дискусія з Росією про проведення справжніх виборів на Донбасі наразі відсутня.
Україна вже прийняла закон про особливий статус місцевого самоврядування, закон про амністію терористів, конституцію в першому читанні. Що зробив Путін? Нічого. Перекрив кордон? Ні. Вивів війська? Ні. Терористи склали зброю? Ні. І тому, коли сьогодні нас переконують, що ми маємо в цілому прийняти Конституцію, бо це дасть можливість тиснути на Путіна і продовжити санкції, так ми вже до цього зробили цілий ряд кроків. Хоч 5 разів поміняйте Конституцію, це не зупини Путіна.
Обурюється лідер радикальної партії Олег Ляшко. Голосувати ж за децентралізацію у другому читанні депутати мають 28 січня. Проте в парламенті для остаточного ухвалення конституційних змін досі не вистачає голосів. І якщо ці 300 голосів не знайдуться, сторони у Мінську муситимуть починати все спочатку, вважає дипломат Богдан Яременко.
Примусити Україну реалізувати вкрай невигідний, небезпечний для неї план політичного врегулювання на Донбасі, коли Україна надасть додаткові повноваження одному з, точніше, частині одного з регіонів України. От в чому полягає гра Росії. Тобто розвалити Україну політичними, а не військовими методами.
Тим часом призначити місцеві вибори у 80 населених пунктах Донецької області та 28 Луганської, де вони не відбулися 25 жовтня минулого року, вже пропонують депутати від опозиційного блоку. Відповідно, постанову про призначення таких виборів на 24 квітня вони зареєстрували у парламенті. На минулому ж засіданні тристоронньої контакт групи в Мінську сторони домовилися про звільнення понад 50 полонених. Їх обмін, як і зустріч у Мінську, також має відбутися 20 січня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Створити запобіжник для нецільового використання коштів, пожертвуваних громадському телебаченню, постановила наглядова рада організації. Відповідну заяву оприлюднили сьогодні вранці у зв'язку з фінансовим скандалом навколо анонсу створення ініціативи «Громадське Київ», яку поширив один із засновників громадського Роман Скрипін, і яка не була узгоджена з іншими представниками організації. У відповідь Скрипіна звинуватили у привласненні благодійних пожертв. Анастасія Москвичова намагалася розібратися з ситуацією.
Серйозний зашквар у себе на громадському Роман Скрипін привласнив частину коштів і збирається створювати свій проект, написав у Фейсбук журналіст проекту «Слідство інфо» громадського телебачення Дмитро Гнап. Убивця Княжицького стає Княжицьким. Так прокоментував ситуацію ще один журналіст громадського Богдан Кутєпов. Наглядова рада організації «Громадське телебачення» оприлюднила сьогодні заяву про те, що частина їхніх ресурсів перебуває в одноосібній власності одного із засновників організації Романа Скрипіна. Йдеться про доменне ім'я «Громадське ТВ», рахунок PayPal, на який із кінця жовтня 2013 року надходили благодійні кошти з-за кордону та гроші за використання контенту громадського на YouTube. А напередодні стало відомо про заснування ініціативи «Громадське Київ», причетність до якої «Громадське ТБ» заперечує. Анонсував старт проєкту Роман Скрипін. За словами учасника наглядової ради історика Ярослава Грицака, оприлюднена резолюція стала результатом тривалої і болісної дискусії.
Зокрема, питання стояло про те, чи варто це оприлюднювати, тому що «Громадське ТВ» – це одна з організацій, до якої є висока довіра. Але в кінці прагнула точка зору про те, що громадське телебачення має свої цінності, нам такі конфлікти проховувати не буде і буде старатися їх розв'язувати нормальним шляхом.
У заяві наглядової ради також йдеться про необхідність проведення аудиту з оприлюдненням критичних зауважень, посилення контролю над використанням бренду «Громадське» та впровадження посади незалежного від виконавчого директора фінансового директора, аби розподіл коштів проходив подвійне узгодження. Голова громадської організації Наталія Гуменюк зауважила у коментарі Радіо Свобода, що наразі процес виконання цих вимог уже триває.
Залишалося кілька речей, які організація не контролює. Це, власне, домен і ці пожертви, які збиралися за кордоном, бо в Україні не працює ця система PayPal. Це були два слабких якихось речей, і ми от хочемо, щоб і таких речей не було. Ми зараз оголошуємо тендер про проведення аудиту. Ми додамо також до цього аудиту всі ці речі, які стосуються цієї ситуації.
Сам Роман Скрипін зазначає, що готовий надати звіти, які вимагає наглядова рада, і переказати кошти, які збирались на його рахунок.
гроші будуть віддані громадському в тому обсязі, який власне люди і переказували на громадське.
Листа з проханням передати звітність та стан рахунків до 15 січня включно я отримав власне в цей же день, зазначив він у себе на Фейсбук. Водночас Крипін заявив, що дарувати організації домен громадське ТВ він відмовляється. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Цю тему ви також можете обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці та інших соціальних мережах. А далі у «Свободі сьогодні» ми дізнаємося, навіщо клан Рамзана Кадирова залякує російську опозицію.
По понятиям Москва принадлежит московским силовикам. То, что это делает пришелец, это для них явное нарушение правил игры. И еще больше их злит то, что чужаку это как бы разрешается.
І що думають про Кадирова москвичі? Чи розглядають його як майбутнього російського президента? Опитування.
Він необразований чоловік, він чеченець, він не дуже умний.
Кого виберуть, кого не виберуть, це все для маленьких дітей, сильніший виграє.
Кого поставить, того і прийме. Ну, в принципі, я проти, звісно.
Він симпатичний.
І поговоримо про водохреще, останнє з трьох великих християнських свят різдвяного циклу. Про це буде наприкінці програми, а наступна програма «Ми разом».
«Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
«Ми разом» – програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Керівник Чеченської республіки Рамзан Кадиров сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram спробував дещо пом'якшити свої різкі висловлювання про позасистемну опозицію в Росії. За словами Кадирова, він говорив про тих, хто залишив батьківщину і мовить з-за кордону. Тим часом висловлювання чеченського голови, зроблені майже тиждень тому, викликали бурхливу реакцію не тільки в опозиційному середовищі Росії. Детальніше про це розповість московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Історія з висловлюваннями Рамзана Кадирова почалася ще минулого тижня. Спочатку сам глава Чеченської республіки назвав представників російської опозиції, громадських активістів зрадниками і ворогами народу. Це викликало реакцію не тільки уповноваженого з прав людини в Росії Елли Памфілової, але і красноярського депутата Костянтина Сенченка. Сенченко написав про це на своїй сторінці в мережі Facebook, але потім, після розмови з поважними людьми, вибачився перед Кадировим. А ось Елла Памфілова пропозицію депутата Держдуми від Чечні Шамсаїла Саралієва вибачитися назвала недоречною. На висловлювання Кадирова і його колег відреагували навіть представники провладної партії «Єдина Росія». На думку політолога Дмитра Орешкіна, деяку частину російської еліти налякали не стільки заяви Кадирова, скільки те, що його поведінка не вписується в уявлення про поняття у силових колах у Москві.
По понятиям Москва принадлежит московским силовикам. Огромное количество разных структур, которые друг с другом конкурируют.
За поняттями Москва належить московським силовикам. Це величезна кількість різних структур, які одна з одною конкурують. І те, що тут з'являється нова сила, яка нікому не підпорядковується і може вбивати кого хоче і де хоче, це, за їхніми уявленнями, порушення правил. І не тому, що вони дуже переживають, що тут у Москві порушуються закони, але тому, що це робить прибулець. Це для них явне порушення правил гри. А ще більше їх злить, що чужинцеві все це ніби дозволяється.
І ще більше їх злить то, що чужаку це як би розрішається.
Заяви Рамзана Кадирова викликали запитання і у членів президентської ради з прав людини. Там збираються провести лінгвістичну експертизу висловлювань чеченського лідера. Проте, як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, виконуючий обов'язки голови правозахисної ради при президенті Росії Євген Бобров, він і його колеги не збираються влаштовувати скандал і розмінювати таким чином свій авторитет.
Ці висловлювання вже неодноразово повторюються.
і вони настільки агресивні, що мені кажеться.
Ці висловлювання Кадирова регулярно повторюються, і вони настільки агресивні, що мені та іншим членам ради здається, що голова держави все-таки повинен дати їм оцінку. Бо якщо в нас держава правова, то треба дотримуватися закону, а не жити за поняттями. Значна кількість членів Ради, які в розсилці висловлювали свою думку, обурені висловлюваннями Кадирова. Але дехто вважає, що вони не настільки образливі, щоб доводити інформацію до президента.
Некоторі члени Совету вважають, що вони не настільки оскорбительні, щоб доводити інформацію до президента.
Чому саме зараз Кадиров заговорив термінологією сталінських часів, у своєму блозі аналізує і опозиційний політик Олексій Навальний. Немає лише жодних коментарів з-за кремлівської стіни. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А що думають про Кадирова москвичі? Чи розглядають вони його як майбутнього російського президента? Опитування на цю тему провели журналісти російської служби Радіо Свобода. Слухаємо без перекладу.
Если Владимир Владимирович сложит свои полномочия, если у него закончится срок, и он дальше не захочет баллотироваться президентом, то вполне возможно.
Он необразованный человек, он чеченец, он не очень умный.
Кого выберут, кого не выберут, это все для маленьких детей. Сильнейший выиграет на самом деле. Типа спецоперации, если будет проводиться, то потом начнутся махинации по голосованию. Да? Ну тогда 50 на 50.
А нет, я против. Ну я думаю, он такие жесткие меры принимает все-таки к народу. Кого поставить, того и примем. Ну, в принципе, я против, конечно.
Он мне симпатичен. Вообще очень положительно отношусь и к чеченцам.
России нет, но Чечню хорошо делает, молодец.
В нашей стране запросто.
Лично мое мнение, что такого человека не допустят к власти в России. Он слишком импульсивен.
Я его очень уважаю, но я думаю, что нет.
Нет, не может. Политическая система не допустит такого исхода событий.
В России большинство – это православные христиане. Но я думаю, что вот по религиозным вот этим вот вещам, потому что он достаточно религиозный человек. А если подумать, почему бы и нет, собственно?
Пока все что угодно возможно. Пока такая система власти в России.
Думаю, что нет. Наверное, все же очень многих жива память о верховном главнокомандующем кавказской национальности.
Да не дай бог. Нет, здесь должен быть славянский лидер.
Вполне может. Почему нет? Чтобы как Путин был вот такого плана.
Я думаю, что в нашей стране возможно все.
Ось такі відповіді почув кореспондент російської служби Радіо Свобода, який опитував перехожих Москви на тему, чи розглядають вони Кадирова як майбутнього російського президента. Ви також можете коментувати це на нашій сторінці.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І сьогоднішня наша передача виходить в ефір 19 січня. Це останнє з трьох великих християнських свят різдвяного циклу «Водохреща» або «Богоявлення Господнє». Православні і греко-католицькі християни відзначають цей день, це свято саме цього дня. Сьогоднішнє свято ще називають Йорданом від назви ріки Йордан у Палестині. Народна назва християнського обряду – освячення води. Його здійснюють на згадку про хрещення Ісуса Христа в Йордані, описане у Євангеліях. Свято має іншу назву – Богоявлення, яка походить від того, що згідно з біблейськими оповіданнями, під час хрещення Ісуса на нього зійшов із небес Святий Дух у вигляді голуба, і голос із неба сказав: «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Перед день водохреща вважають днем посту. Люди, які дотримуються традицій, сідають вечеряти, коли засяє вечірня зоря. На стіл подають пісні страви вранці. Сьогодні, 19 січня, в церквах святять воду. Вважається, що на Йордан вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Українці традиційно купаються в річках і озерах на водохреща. На сайті Радіо Свобода ви можете побачити фотогалерею і відео з Києва та інших областей про купання і святкування. Також українські політики окоче постять у Фейсбуці та в Інстаграмі свої світлини після купання в Ополонці. А я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішню програму «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, колядкою на водохреще.
На Йорданській річці тиха вода стояла, а там Мати Божа Суса Христа купала. А скупавши ушо колись повила, а сповивши уя серця поклала. А над тими яслями сіла,